Lai žēlastība jums un miers no Dieva mūsu Tēva Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien ieklausīsimies vecajā derībā 27. psalms – drošība Dievā. Sākot no 4. panta, mēs varam lasīt šādus vārdus. Vienu es izlūdzos no tā Kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā Kunga namā visu savu mūžu. Skatīt tā Kunga jaukumu un pielūgt viņu viņas svētajā vietā, jo viņš mani apslēpj savā mājoklī ļaunā dienā. Viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalnu. Tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot. Es būšu altāra tūmā un nesīšu upurus ar gavilēm, dziedādams un spēlēdams tam Kungam. Uzklausi, jā, Kungs, manu balsi, kad es saucu. Esi man žēlīgs un atbildi man. Mana sirds todas pie tava vārda. Meklējiet manu vaigu. Es meklēju, Kungs, tavu vaigu. Tas ir Dieva vārds. Amen. Lūksim Dievu. Debes Tēvs, svētī mūsu tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir, bija un būs mūžīga patiesība. Un palīdz, ka Tu dod savu svēto garu katam no mums un atver mūsu sirdis un stiprini mūsu ticību šajā laikā un mūsu dzīves ceļā. To lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Amen. Sēdieties, lūdzu. Viņa daugi, kā jau sacīja, ticīgo acis raugās uz to Kungu. Šajā nedēļā mēs esam aizvadījuši vienu skaistu datumu, būtiski dažas dienas atpakaļ. Tie, kuri bija pagājušajā svētdienā, atcerēsies, ka mēs esam svinējuši draudzēju 120. Dzimšanas dienu. Un būtiski 8. jūlijā tātad pēc nedēļas mēs svinam savas baznīcas dzimšanas dienu. Proti 87. Dzimšanas diena Lutera baznīcē. Nedaudz uzkavēsimies pie tiem vārdiem, kurus mēs šodien dzirdējam no ķēniņa Dāvida dziesmas, proti 27. Psalms, kur ķēniņš Dāvids dažos vārdos parāda savas dvēseles attieksmi pret savu radītāju. Es domāju, ka mēs dzīvojam tādā ļoti dinamiskā laikā, kad pasaule mainās un ļoti strauji tā izmaina varbūt savu veidu ierasto kārtību, kā esam dzīvojuši. Un mēs jūtam, ka šodien pasaule izmainās un ļoti strauji šīs izmaiņas ienāk arī mūsu dzīves centrā Latvijā. Droši vien arī mēs to jūtam. Drošība Dievā. Es domāju, ka tajā laikā, kad Dievs slēdza derību ar Mozu, Mozus kā cilvēks jautāja Dievam, kā es varu būt drošs par to, ka tu būsi ar mani? Kā es varu būt pārliecināts par to, ka tu mani sargā, ka tu mani pavadīsi, ka tu būsi nomodā par manu dzīvi. Es domāju, ka tas ir viens tāds ļoti dabīgs jautājums, ko uzdot jebkurš cilvēks. Kā es varu būt drošs par to? Un mēs zinām šos vecās derības stāstus, bet es gribu izcelt vienu šo fragmentu, ka tad, kad Dievs bija līdzis Mozum uzbūvēt saiešanas telti, viņš sacīja, es mācījuši šai tautai 40 gadus, kā dienā tā naktī es būšu pār šo vietu un mana godība būs pār šo vietu, proti pār saiešanas telti. Naktī tas būs uguns staba veidā, taču dienā tas būs dūma mākonis, ar ko es piepildīšu visu šo saiešanas telti. Lai tu un tava tauta mācītos un piedzīvotu manu klātbūtni. Es esmu šeit, ko es esmu apsolījis. Tad, kad es likšu nojaukt saiešanas steltu un mēs dosimies uz priekšu, tad naktī es kā uguns staps virzīšos pa priekšu. Naktī, savukārt dienā, es kā dūmu staps vadīšu jūs, un jūs nāksiet aiz manis. 40 gadus no cilvēka dzīves. Tas ir daudz vai maz? Es domāju, ka 40 gadi ļoti daudz priekš cilvēka, vienas cilvēka dzīves. Un es domāju, ka tas tik uzskatām. Tas bija tik skaidri redzami. Man likās, nu, vēl kaut ko skaidrāk Dievs, varbūt nemaz nevarēja. Es domāju, ka Dievs zina, ko viņš darīja. Un zina, kas notika interesantākais pēc tiem 40 gadiem. Tikko Dievs pazuda šādā veidā, redzamā veidā. Tauta sāk kurnēt un uztraukties. Dievs mūs ir atstājis. Mēs viņu neredzam. Viņa te nav. Viņš mūs ir pametis. Viņš ir mūs atstājis. Mēs esam palikuši bāreņi. Mēs nezinām, kā tālāk dzīvot. Ko tālāk darīt? Kā es šajā pasaulē varu dzīvot, ja Dievs man ir atstājis? Es domāju, ka varbūt arī mēs kaut kādā mērā varam raudzīties uz kaut kādiem pēdējiem 30-40 gadiem, kā Dievs varbūt ir mācījis šī laikmeta paudzē, kā viņš ir klātesošs. Šodienas baznīcās un dievnumos, kā mēs varbūt atstājuši vienu ļaunumu impēriju, uzsākot savu Latvijas vēstures brīvības ceļu, esam sākuši kopā ar Dievu šo ceļu un it kā šķietami tautu zināja, ko Dievu meklēt un Un daudz devās uz dievnamiem, viņiem bija pilnīgi skaidrs, ka Dievs tur ir un ka mēs varam meklēt pie viņa patvērumu. Mums ir liels cerības uz Latviju, mums ir liels cerības uz mūsu dzīvi. Mēs gribam, lai šī valsts ļoti ātri uzplauktu. Tā ir tāda mūsu vēlēšanās. Mēs gribam, lai šis mazais zemes pleķītis tad ir mūsu, kur mēs runāsim latviešu valodā, mēs te dzīvosim, mēs te būvēsim savus mājas, audzināsim savus bērnus, te paies mūsu dzīvi. Mēs gribam, lai Dievs ir ar mums. Kā mēs dzirdam, no Mozus laikiem nekas jau pasaulē nav mainījies, mīļie draugi. Tā cilvēku ticība pārceļās ļoti ātri uz saviem apsvērumiem. Ticība kā kaut kas tāds, kad es sāku ticēt un paļauties vairāk uz sevi un mazāk uz to, ko varbūt Dievs man var dot šajā dzīvē un dzīves ceļā. Ticīgo acis raugās uz to kungu. Ticībai un lūkšanai ir kaut kas kopējs. Viņi abi veido tādu tandēmu, kas organizē cilvēka dvēseles virzienu. Proti, cilvēks tādā veidā viņš redz Dievu. Mozus, kurš vadīja tautu, Dieva vēlēšanās bija nevis, ka viņš ir redzams visu laiku, bet lai cilvēks noticētu, ka Dievs ir interesēts tavā dzīvē un viņš par tevi rūpējas. Tā bija lielākā Dieva vēlēšanās. Ne jau tāpēc, ka mums viņš visu laiku jāredz, bet tāpēc, ka Dievs grib, lai cilvēks viņam vienkārši notic un paļaujas uz viņu. Tur, kur ir ticība, tur būs arī lūkšana, jeb saruna ar Dievu. Un tur, kur ir lūkšana, tur noteikti arī būs ticība. Ticība un uzticēšanās Dievam. Un Dāvids, kurš ir šodien mums pieminētais autors šiem vārdiem, kurus viņš saka kādā brīdī. Tad es domāju, ka visos laikos, kā toreiz Dieva tauta, dodoties uz apsolīto zemi, kā Mozus mācīja toreiz Izraela tautai paļauties uz Dievu, ka Dievs ir tajā vietā, kur viņš ir apsolījis būt, proti sejušanas teltī, vēlāk tas ir templī, vēl vēlāk tā ir baznīca, mūsu dienās pilnīgi droši tā ir baznīca, dievnams, kā mēs latvieši to redzam un kā tas ir arī šeit mūsu vidū šodien. Baznīca šķietam stāv pilsētā redzamā veidā. Un droši vien ir daudziem jautājums, vai tā ir tā sena sakrāla ēka vai kultūras piemineklis, vai tajā ir kaut kas tomēr dzīvs, notiekošs, un tajā kaut kas ir ļoti saistošs priekš manis kā cilvēka. Jēzus kādā brīdī parāda savu nostāju, kā viņš uz to skatās. Un jaunajā derībā mēs satiekam kādu notikumu, kur tā laika cilvēki bija domājušies, ka tas veids un kārtība, kādā viņi tur mēģina savu garīgo dzīvi īstenot, ka tā tas ir normāli, pieņemami. Un tad Jēzus tajā brīdī kļūst tāds agresīvs un nesavaldāms, un viņš izgaiņā tur visus tos, kas tur pārdeva dažādus upura veidus, tur bija baloži, avis, vērši un viss kaut kas, kas it kā liecināja par šo sakrālo tirgu. Taču Jēzus vēlāk izgaiņādams visus saka šādus ļoti nozīmīgus vārdus. Viņš saka, mana tēva nams ir lūkšana nams. Tā ir vieta, kur es sarunājos ar viņu. Tad viņš tur ir sastopams. Protams, ka Jēzus var lūkt dažādās vietās, bet viņš to pasaka tā ļoti skaidri, ka templis dievnams tā ir vieta, kur cilvēks var sarunāties ar Dievu. Nu, kā es viens cilvēks var būt pārliecināts, ka Dievs tur ir? Un tā ir ticība. Tā ir mana atvērtība vai tieši otrādi nocietināšanās iepretī Dievam. Un tur mēs stāvam ļoti individuāli katrs savu radītāju priekšā. Mēs nevaram nekādā veidā aizklāties ar kāda otra cilvēka, varbūt ietekme uz mani un vai viņš man to ļauj vai traucē, tas esmu es pats, kurš esmu atbildīgs par to, kā es ticu. Kā es redzu Dievu. Ticīgo acis raugās uz to kungu. Dāvids, kurš piedzīvo dažādus notikumus savā dzīvē, viņš saka, vienu es izlūdzos no tā kunga, pēc kā es kāroju, ka es varu palikt tā kunga namā visu savu mūžu, skatīt tā kunga jaukumu, pielūgt viņu viņa svētajā vietā. Tālāk viņš saka, jo viņš mani apslēpj savā mājoklī ļaunā dienā, viņš mani sargā savas telts pavēnī un ceļ mani augstu uz klints kalnu. Tā mana galva būs pacelta ienaidniekiem redzot, bet es būšu altāra tūmā un nesīšu upurus ar gavilēm dziedādams un spēlēdams tam kungam. Es domāju, ka tas ir tāds mans vēlējums tiem, kuri šodien ir dievnamā, kuri šodien baznīcā. Mēs klausamies šos vārdus. Mēs domājam līdzi, kā tas izpaužās manā dzīvē, kā es to saprotu. Un mēs dzīvojam tajā laikmetā, ka Dievs ir iedevis tādus divus veidus, kā viņš var satikt cilvēku. Un tas ir viņa vārds un sakraments. Proti tā ir, kad Kristus miesa un asins uz altāra, un tas ir viņa vārds, kas tiek izrunāts lasījumos. Šī brīdī mēs pārdomājam to, ko Dievs ir mums sacījis un atklājis. Tas ir mūsu iekšējās norises, kā mēs sarunājamies ar Dievu par to, kas mums ir svarīgs mūsu dzīvēs. Mums katram ir kādi akcenti. Šī brīža svarīgais, nozīmīgais jautājums, ko es risinu ar Dievu. Mums katram tādu ir. Un Dāvids saka, pa spīti visiem ļaundariem, pa spītiem visiem kaut kādiem šīs pasaules ļaunuma izpausmēm, kas varbūt glūna uz mani, kas varbūt grib, lai es nejustos īsti labi. Un tie ir tikai dažādi apstākļi, vai ne? Tie var būt dažādi notikumi, kas notiek apkārt šajā pasaulē. Un vairāk vai mazāk tie ir kā tādi savu veida neredzami ienaidnieki, kuri aplēns mūsu. Nu, kaut vai šodien mēs ļoti labi saprotam pandēmiju. Mēs redzam, cik cilvēki ir dažādi šodien, cik viņi ir ietekmēti no dažādiem viedokļiem, izpausmēm. Mēs tagad vairāk vai mazāk dzirdam par to, kā cilvēki savā starpā sašķēlušies visdažādākajos līmeņos cīnās viens ar otru. Un kā jums šķiet, vai tie ir cilvēki, kas tādā veidā viens otru ievaino, sāpina, pakļauj ciešanām? Tie ir dažādi jautājumi, kuri šodien skar pandēmiju, skar vakcinācijas jautājumus, skar elementāras dzīves jautājumus. Nē, aiz tā stāv tumsas spēki. Aiz tā visa stāv sātans, kritušie eņģeļi, kuri sarīda cilvēkus. Un te ir jautājums, vai tie cilvēki ir drošībā. Nē, viņi nav drošība, viņi ir apdraudēti. Un viņi ar savu muti apliecina, ka viņi ir ievainoti un apdraudēti cilvēki, kas turpina apdraudēt viens otru līdz ar to. Tas nozīmē, ka viņu drošība ir beigusies Dievā. Viņi nonākuši ienaidnieku teritorijā. Un vēlns viņus loc pēc savas patikas, kā viņam patīk. Līdz ar to šie cilvēki ir dziļi nelaimīgi. Viņi ir tie, kas maina uzskatus, maina viedokļus. Viņi maina šodienas pasaules ierasto kārtību. Viņi maina šodien valsts struktūras. Viņi izmaina šodien normalitāti, pārvēršot visu jaunā normalitātē, kas ir nenormāls, tas tiek pasniegts kā normāls. Interesanti, ka visos laikos gan Mozus, kurš piedzīvo pasaules negatīvismu, apdraudējumu apstākļus, Vai tie ir Jēzus laiki, kad ir okupācijas vara, kad Romas armija soļo pa manas pilsētas ielām, kad ir ārkārtīgi augsti nodokļi noteikti, ka liekas visi rauj tev septiņas ādas nost. Kur ir mana drošība? Kā es varu būt drošs šādos apstākļos? Un Jēzus ienāk dievnumā un pasaka, ka viņa drošība ir tur. Šajā sarunā tēvu. Mozus māca tautai, ka Dievs ir kopā ar mums, tā kā viņš ir teicis, tici tam, un tavs Dievs tev sargās. Viņš ir dzīvais Dievs, kurš sacīja, es būšu tavs vairogs, es būšu tava došība, es būšu tas, kas izstiepš savu roku pār tevi. Dāvids, kurš piedzīvo, iedomājieties viens varens ķēniņš, kurš Sava laikmetā pasaulē, starp citu, Izraela tautas vēsturi. Viņš ir ietekmīgs politiķis. Mēs esam salīdzināti ar tādu šodienas Amerikas politisko līderismu. Ķēniņš Dāvids, viņš bija nopietns cilvēks, kurš varēja darīt, kas viņam ienāk prātā. Viņam bija tāda vara iedot no Dieva pār tautu, pār kur viņš gāja, kur viņš karoja, tad tur visur bija uzvaras. Bet viņš pats tā nedzīvoja un nejutās, kā pasaules varenākais cilvēks. Viņš noslīga Dievu priekšā dievnamā un sacīja, kungs, tu esi tas, tu esi mana drošība. Kaut es visu savu mūžu varētu palikt tavā tuvumā. Altāra tuvums ir tava, ir svētnīcas vieta, kur tu svētī manu dzīvi, kur tu svētī mani un sargā no maniem ienaidniekiem. Apstākļi, kādos mēs šodien atrodamies, mīļie draugi, ir kā notēmētas ļaunuma būtas, kuras meklē trāpīt mums, vārīgās vietās. Ik reiz, kad tu ienāc šeit, starp citu, tajā brīdī, kad Dievs atstāja saiešanas telti, kad viņš pasauca Mozu ar viņu brāli Āronu un sacīja, mans laiks ir aiziet. Es nebūšu vairāk tiešā veidā redzams, bet es atstāšu vārdus, caur kuriem jūs ikreiz, kad savāksies tauta manā priekšā, svētīšu. svētījiet šo tautu caur šiem vārdiem. Es būšu klātesošs saviem vārdiem un svētībai. Un tad Dievs saka, ikreiz, kad sapulcēsies tauta, svētījiet ar šiem vārdiem. Un kungs Dievs, lai tevi svētī un pasargā, lai kungs Dievs tev apgaismo un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai pacēs savu vaigu un dod tev savu mieru. Kas katru reizi pēc Dievu kalpojas? Tātad šie vārdi ir garantija. Garantija. Dievs garantē, ka viņš būs klātesošs šiem vārdiem un būs atbildīgs par šiem vārdiem. Jautājums ir, vai mēs ticam tam, ko Dievs apsola un kā izskan šie vārdi pār mani? Cik ļoti svarīgi ir klātbūtnes jautājums un dzirdēt ar savām ausīm un saņemt pār savu dvēseli šādus apsolījumu vārdus kā drošības vairogu. Kristus saka šādi vēlāk, kas nav ar mani, tas izkaisa. Kas ir ar mani, tas sakrāja svētību. Kas nav ar mani, tas izkaisa un pazaudē. Es gribu novēlēt, ka Dāvids savā lūkšanā saka, mana sirds turas pie tava vārda, meklējiet manu vaigu. Es meklēju, kungs, tavu vaigu. Mēs turpināsim dzīvot tādā pasaulē, kur ticība iesmazumā. Mēs piedzīvosim gana dramatiskus laikus. Un viņi ir stipri ieskrējušies laiki. Kā mēs nosargāsim savu ticību? Par to vairāk nebūs atbildīgs neviens, kā tikai tu pats kā cilvēks. Un neviens tev nevarēs vairāk ne piespiest, ne piedunāt, ne atrunāt, vai tev vajag to, vai nevajag, tas būs tavs lēmums. Absolūti individuāli ekskluzīvs tavs lēmums. Vai tu atsauksies Dievam vai nē, tas būs tavs lēmums. Interesanti, ka Dāvids, kurš savas lūkšanas noslēgumā saka ļoti zīmīgas vārdas, starp citu. Tie ir tālākajā psalma tekstā, kur šodien nav izskanējuši, bet viņš saka tā, kas aizskar šo ļoti intīmo cilvēka dzīves tēvu. Viņš saka, ja mans tēvs un mana māte mani atstātu, tad tas kungs mani pieņems un nekad neatstās. Dievs pārauga šo intimitātes robežu pār cilvēku. Viņš saka, kas var būt tuvāks cilvēkam kā vecāki? Nu, kas var būt tuvāks, vai ne? Bet Dievs saka, viņi atstāja savus bērnus. Gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Viņi gan atstāja, varbūt, kā mēs to dzirdam, dažādos veidos un apstākļos, būdami dzīvi. Bet ir tā arī, ka viņi kādu dienu vienkārši atstāja šo pasauli un aiziet mūžībā. Tad šī gadījumā, ko man darīt, kā tad tālāk dzīvot, vai ne? Dievs saka, es ienāku tajā vietā. Un es gribu ienākt jau tajā vietā tagad, lai tu jūstos droši. Un Dāvids saka, tas ir mans redzējums, tā es redzu un es gribu nodot šo vēstījumu tālāk. Man tas ir ļoti tūs un saprotams un es domāju, ka vienam, kurš no mums tic, Kristum tic dzīvajam Dievam, mēs ļoti labi saprotam, ko tas īsti nozīmē. Esi droša un stipra mana sirds un gaidi uz to kungu vienmēr. Es gribu novēlēt jums šajā laikā bruņoties ar šo ticību, ka tavas acis redz to kungu. Tavas acis zina, kur kungs ir sastopams. Un kur tu vari būtiskā veidā tikt atjaunots, renovēts. Tas ir viņa altāris, tas ir viņa sakraments, tie ir šie piedošanas un izlīgumu vārdi, ka es piedodu visus tavus grēkus un pārkāpumus. Es noņemu tavus dvēseles smagumu un vainu. Es tevi atbrīvoju no šīs atbildības Un es tevi iepludinu šos dzīvības spēkus. Būtiskā veidā es tevi iepludinu dzīvības spēkus. Bet kas ļoti svarīgi? Svarīgāk par visu. Es došu tev savu eņģeli. Tas ir tas, ko Mozus jautāja Dievs. Ja tu vairāk nebūs redzams, kā es varu būt drošs, ka tu turpinās būt ar mani jebkur? Un tad Dievs saka, trešajā Mozus grāmatā, es došu tev savu eņģeli, kas sekos tev un sargās no tavām apzinātajām un neapzinātajām kļūdām. No tavām apzinātajām, kuras tu izdomāsi un mēģināsi realizēt. No tām tev Dievs pasargās. Bet būs daudz lietas, kur tu pat neapzināsies, kur tu kļūdies. Kur tu pat neapzināsies, ka tu grēko. No tām arī viņš pasargās. Fantastiski. Es gribu novēlēt sev un būt pārliecināts par to, kādam Dievam es piederu. Un cik droši es varu būt savā pasaulē, kurā es dzīvoju. Es nedzīvoju vienā ļaunuma apņemtā pasaulē, kur cilvēki viens otram mēģina visādos veidos ieriet. Šodien sagādāja dzīvi. Bet es dzīvoju tādā pasaulē, kur Dievs ir ar mani. Man galīgi neinteresē. Jo katrs cilvēks cīnās par šo dzīvi? Katram ir vajadzīgs tieši tas pats, kas man. Tātad viņam vajag tieši to pašu, ko man. Savā dziļākajā būtībā viņš meklē tieši to pašu. Lai Dievs palīdz mums, ka mēs tā piedzīvojam viņu palīdzību. Mūsu ceļā, mūsu dzīves gājumā. Amen.